Gada laikā noejot simtiem kilometru pa topošās Rail Baltica trases koridoru, pētnieki apzinājuši gan senus pilskalnus un iespējamas apbedījuma vietas, gan pirmā un otrā pasaules kara izbūves ar vēl nesprāgušiem lādiņiem, ogļu un darvas dedzināšanas uzkalniņus no senākiem gadsimtiem un virkni industriālā mantojuma objektu, ko skars jaunais dzelzceļš.
Tad šī būtu tā viena no vietām, kur būtu jāveic arheoloģiskā izpēte, teiksim, pirms jau trases būvniecības.
Vajadzīga papildu izpēte. Tie ir vārdi, ko atkal un atkal atkārto Rail Baltica projektā noliktie arheologi un vēsturnieki. Uldis Kalējs no uzņēmuma Arheo, kā piemēru min Sakaiņu pilskalnu un garu akmeņu krāvumu rindu, iespējams vēl no vidējā dzelzs laikmeta. Daudz uzmanības prasīs arī 20. Gadsimta militārās izbūves.
Arī mēs atradām nesprāgušas lādiņas, līdz ar to mēs tur tā kā mūsu uzdevums nebija rakt ārā nesprāgušas lādiņas, mēs ar to vairāk tālāk nenodarbojamies, mēs tikai apskatojam šīs vietas dabā, kas arī būs viena no mūsu lielajām rekomendācijām, ka viss šīs pasaules, pirmā otrā pasaules kara vietas, šīs trančejas, varbūt tur kāds kauju vietas, tomēr ir jāapseko profesionāliem sapieriem un jāvērš šīs visu munīcijas neutralizāciju, kas būtu jādara pirms trases būvniecības, lai negadās kādas nelaimes, kas tāds.
Industriālā mantojuma fonds savukārt apzinājas virkni būvju trases ceļā, ko iesaka saglabāt. Viens no šādiem projektiem fonda vadītājam Andrim Biedriņam bijis īsts pārsteigums.
Slepenais objekts numurs 100, tas tā tiek kodēt, dokumentot, un tā ir patvērtne, kas būvēta reizē ar Rīgas dzelzceļa stacijas jaunbūvai pārbūvu 50 gadu vidū līdz 60. Gadam. Milzīgi gaiteņi, gaisa attīrīšanas iekārts un pavisam unikāla iekārta, kas ir analogā skaitļojamā mašīna.
Vēsturnieks iesaka saglabāt gan šo bumbu patvērtni, gan, piemēram, Asūnas dzelzceļa staciju, nemaz nerunājot par objektiem ar pieminekļa statusu, ko nemaz nedrīkstēs nojaukt. Projekta vadītāja Ilze Lukstiņa no Eiropas dzelzceļa līnijām atzīst, ka ir vairāki arhitektūras pieminekļi, kam Rail Baltica pienāks ļoti tuvu.
Turnikalna un Altanovas pārvadi, tur ir ļoti sarežģīta vieta, jo tur ir tunelis. Tur ir jārokās zem šiem tiltiem apakšā un vienlaicīgi jāsaglabā vilcienu satiksmi. Tā vieta ir īstenībā galvas sāpes. Es neapskaušu tos projektētājus, kam tur būs jāstrādā. Bet ņemot vērā, ka vēl projektētāji nav, mēs nevaram pateikt, kāds būs tas risinājums.
Zināms arī, ka būs jāpārvieto vēsturiskā Torņakalna stacijas ēka tuvāk piemiņas memoriālam. Citādi tā paliktu nogriezta starp divām dzelzceļa trasēm. Stācijai cels jaunu ēku, bet vecajai domās citu, iespējams, tūrisma funkciju. Kā to labāk pārvietot? Tāpat kā, kur veikt papildu izpētes, galvārds būs Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei. Tās pārstāvis Jānis Asaris pieļauj, vēl var atklāties daudz nezināmo.
Kā mēs zinām, pēc pieredzes un kontaktiem citās valstīs arī, lielākie atklājumi, protams, iespējams, ir gaidām tieši jau, ja tā varētu teikt, zemes darbu gaitā. Un tikko, ja tiek kaut kas atklāts kultūra vēsturiski vērtīgs, kas būtu patļaujams jau pilnai izpētei, tad arheologi saka stop, tiek veikta izpēte un būvdarbi turpinās pēc tam jau.
Līdzšinējie pētnieku secinājumi un ieteikumi apkopoti 25 sējumos. Tie būs jāņem vērā Rail Baltica projektētājiem, kuru vārdi sāks noskaidroties šogad. Pašu trases būvniecību plānots sākt 2021. Gadā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.